Planetárium. U slovenského Zvolena se prý nachází jakési Galapágy houbové říše díky unikátnímu výskytu brouka jádrohloda jedlového. Vyprávět nám o tom bude mykolog Miroslav Kolařík.
Knihou Vyšehrad ve středověku budeme listovat s archeologem Ladislavem Varadzinem a o slavných opavských meteoritech pohovoříme s geoložkou Lenkou Jarošovou.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Zní to neuvěřitelně, ale i dnes v čase družic mohou mořeplavci objevit ostrov, který není na mapách. Právě to se před pár dny podařilo mezinárodní expedici, která na německém ledoborci Polar Stern zkoumá úbytek ledu a odtok vody z Larsenova šelfového ledovce v antarktickém Weddellově moři. Holý skalnatý ostrov je dlouhý 130 a široký 50 metrů. Nejvyšší vrchol má nějakých 16 metrů nad hladinou. Určitě se hodí, aby byl co nejdříve zakreslen do map.
V posledních 60 letech v Evropě výrazně přibylo rostlin, které preferují půdu bohatou na živiny s vysokým obsahem dusíku. Vyplývá to z výsledků výzkumu publikovaného v časopise Science Advances. Podle vědců se na situaci podepisuje zejména hospodaření s intenzivním využíváním hnojiv. Lesní společenstva se posunula směrem k druhům spojeným s vyšším pH půdy. Mokřadní společenstva zase vykazují pokles druhů závislých na vlhkosti.
V Kolumbii schválili plán odstřelu 80 hrochů, zhruba poloviny zdejší volně žijící populace. Všichni jsou potomky 4 afrických hrochů ze soukromé menažérie narkobarona Pabla Escobara. Do kolumbijských řek nepatří, ale daří se jim tam dobře. To představuje velký problém pro původní druhy, s nimiž soupeří o potravu, třeba kapustňáky. Mohou také přenášet nemoci a být nebezpeční lidem. Jakýkoliv pokus o regulaci jejich stavu zatím selhal.
V africkém Kongu pozorovali vědci tisíce drobných ryb, jak šplhají proti proudu vody vzhůru 15-metrovým vodopádem Luvilombo v horní části povodí řeky Kongo. Malé, na nejvýš 5-centimetrové knérie Tisovy se při šplhání přidržují skály prsními ploutvemi, které jsou pokryté drobnými výběžky. Poté se tlačí vzhůru vrtěním těla ze strany na stranu. Ze světa jsou známé i další případy podobného chování ryb. V Africe bylo zaznamenáno poprvé.
V červnu zahájí experimentální archeologové z Královéhradecka už pátou plavbu v dřevěném dlabaném člunu po Egejském moři. Novinkou expedice Monoxylon 5 budou nejen pádla vyrobená podle archeologických nálezů, ale také plachta. Použití větrného pohonu je doložené už z doby před 4000 lety. Archeologové svou novodobou plachetní repliku nechali zhotovit přibližně ze 4 kilometrů ručně kroucené šňůry z lipového líka.
Člun tesaný z dubového kmene, který pojme 12 pádlařů a kormidelníka, popluje po trase z Malé Asie do Evropy dlouhé zhruba 400 kilometrů. Cesta potrvá 12 dní.
Ani lípa, ani dub. Brouk jádrohlod, pěstitel hub od slovenského Zvolena, se specializuje na jedle. Víc si o něm povíme za chvilku.
U slovenského Zvolena žije brouk jádrohlod jedlový, odborně Treptoplatypus oxyurus. Nejspíš jste o něm nikdy neslyšeli. Ani vědci donedávna netušili, že se na Slovensku vyskytuje.
Jak z českého jména vyplývá, je to brouk, který má v oblibě především jedle. Vrtá do nich a vytváří chodbičky. V nich si potom pěstuje houby, kterými se živí.
Nejen kvůli brouku samotnému, ale také kvůli zmíněným houbám projevili o zvolenskou populaci jádrohlodů velký zájem vědci hned několika oborů. Lesničtí entomologové, mykologové a také biotechnologové ze Slovenska i od nás.
Výsledkem byl objev několika vědě dosud neznámých druhů hub. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Mimořádná koncentrace dosud neznámých organismů přiměla mykologa Miroslava Kolaříka z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky k pozoruhodnému přirovnání. U Zvolena se podle něj nacházejí doslova Galapágy houbové říše.
Jak tomu rozumět? Čím si brouk od Zvolena získal tak velkou pozornost?
Už jenom tím, že se tam na tom Slovensku ten brouk vyskytl, jde totiž o broučí linii jádrohlodů, neboli platypodinné, skupina, která je převážně tropická, kde žije přes 1400 druhů a na evropském kontinentě a obecně na severní polokouli jich jenom několik. V Evropě je to jádrohlod dubový, poměrně běžný, a pak právě tento jádrohlod jedlový, kterého občas v Evropě někdo najde, byl popsán z Francie před mnoha lety, je znám třeba z Chorvatska a teď on vlastně byl unikátní nález na Slovensku a to umožnilo studium tohoto brouka. Celá ta skupina těch jádrohlodů je známa naprosto unikátní ekologií tím, že si pěstují houbu, kterou aktivně přenášejí ve speciálních orgánech a tu houbu jedí. Takže oni jsou schopni žrát v poměrně neúživném a vlastně i toxickém dřevě tím, že tam předpěstují houbu a ta houba je výhradní zdroj živin.
Což samozřejmě ale neprospívá tomu stromu.
Tady ty brouci skutečně můžou být velmi agresivními škůdci lesů. Z našeho prostředí ten jádrohlod dubový napadá stromy, které jsou v podstatě už oslabené, ale známe z některých států, hlavně jižní Evropy, že mohl napadat i zdánlivě zdravé stromy a působit škody. Tím, že ty brouci hlodají hluboko do dřeva, tak jsou to vlastně techničtí škůdci dřeva, čistě tím, že ho mechanicky narušují. V případě toho jádrohloda jedlového, který je, jak jsem řekl, entomologický unikát, je tak vzácný, že jako nejde mluvit o nějakých škodách, ale zatím, co se ví, tak napadá jedle, které jsou opět umírající nebo velmi oslabené.
Unikátní jsou taky ty houby. Zajímalo by mě, jestli každý jádrohlod má svoje speciální houby.
Tím, že to je hlavně tropická linie a v tropech obecně je méně laboratoří, méně se to studuje, tak to přesně říci nemůžeme. Co víme, že v těch chodbičkách prostě spíš konzorcium hub. Ta hlavní se nazývá primární ambrozivá houba. Ta bývá většinou specifická pro jeden druh toho brouka, popřípadě několik druhů brouků, kteří napadají stejnou úživnou dřevinu. Tyto primární ambrozivé houby jsou studovány hlavně z toho důvodu, že je zde několik závažných fytopatogenních druhů. V současné době nejstudovanější Harringtonia lauricola je symbiont ambrozivých brouků v USA, ale původně jsou to asijské druhy, které se do USA rozšířili a tam způsobují masivní úhyn vavřínovitých rostlin. Je to konkrétně schéma nově přivlečeného škůdce. V tom původním areálu není škodlivý, ale v USA skutečně ten brouk, který napadne ty stromy a následně ta houba ten strom zabíjí, tak působí obří škody.
Když se vrátíme na Slovensko ke Zvolenu, k jádrohlodu jedlovému, jaké houby jste u něj našli?
My jsme vlastně hledali hlavně tu primární ambrozovou houbu. Je docela těžké jen tak z jednoho v podstatě malého vzorku poznat, která z té řady hub to je. Takže těch hub jsme tam našli více kolem 6 druhů, s tím, že ta nejvíc dominantní v mykangích, tedy v orgánech, které slouží na přenos, byla houba z řádu Ophiostomatales, kam právě patří ty primární symbionti ambrozivých brouků, jako rod Rafaela nebo Harringtonia. Ale nedařilo se ho zařadit do žádného známého rodu, takže jsme vlastně museli přistoupit k popisu nového rodu, což u těchto hub, které jsou lesnicky významné, je vlastně docela unikátní. Nebyl bych překvapený, kdyby to byl vzorek od někud z Jávy, ale skutečně materiál ze střední Evropy nám ukázal přítomnost jednoho nového rodu. Další dva dominantní symbionti byly kvasinky, které už se znaly, ale pouze z jednoho předešlého nebo ze dvou předešlých nálezů. Opět naprosté unikum a pak další dva druhy kvasinek, co tam byly, tak byly opět neznámé pro vědu. Takže v podstatě na jedné Petriho misce, na kterou jsme viseli obsah toho mykangia, tak byly houby buď naprosto nové, anebo téměř nové.
to vás vedlo k tomu, že jste mluvili o tom, že u Zvolena jsou jakési Galapágy houbové říše.
Je to tak, ta proporce toho endemicismu, těch druhů, kterých neznáme jiné lokality, zde byla obří a to nás vede jakoby k tomu závěru, že ten brouk skutečně tyto houby aktivně přenáší z populace na populaci a tím, že ty treptoplatypové, ty jádrohlodi najedli, nemají žádné příbuzné, tak tam vlastně vznikl takový uzavřený, izolovaný ostrov, který se mohl vyvíjet velmi dlouho, takže tam i ty druhy mohly vzniknout. Pro představu ty jádrohlodi, které dělají tady to farmaření, tak je to vlastně nejstarší linie hmyzu, která dělá houbové farmaření. Je to ještě starší farmaření než třeba mravenci rodu Ata nebo termiti.
Rovníkové souostroví Galapágy je známé vysokým stupněm endemismu. V podstatě každý z ostrovů má své unikátní druhy, které se jinde na světě nevyskytují.
Podobný ostrov se tedy podle mykologa Miroslava Kolaříka nachází u slovenského Zvolena, alespoň tedy co se týče hub typických pro tamního vzácného brouka jádrohloda jedlového.
Jak vůbec vypadá?
Má velikost rýžového zrnka, je to takový váleček, který se zavrtá do dřeva, kde naklade vajíčka. Závrty těchto brouků poznáme tak, že pod stromem je hromada drtinek. V chodbičkách pěstuje tu houbu, kterou si přenáší v orgánech na hrudi. Jsou to takové jamky, v kterých je ta houba. A tu houbovou zahrádku ten dospělec následně ošetřuje, aby tam nepřerostly jiné houby. Potom, co z těch vajíček vyrostou larvičky, které se živí na té houbě, tak ty larvy svojí činností tu zahrádku také udržují v čistotě. A ten brouk se tam může vyvíjet nějakou dobu, rok, dva, tři, podle druhu toho ambrozového brouka. A potom, když už jsou ty larvy hotové, zakuklí se, brouk vyletí, napadá další stromy. Tato skupina hmyzu si teda vyvinula úzkou symbiózu s houbou. Kdyby jsme je o tu houbu připravili, brouk nebude schopen v tom dřevě vůbec existovat. Takže by se dalo i uvažovat o tom, že vlastně ten brouk sám není jeden organismus, je to takzvaný supraorganismus, komplex organismů, který sami o sobě nemůžeme rozdělit. Mohli bychom klidně říct, že to je broukohouba.
Ta houba by taky bez toho konkrétního brouka nepřežila.
Skutečně by nepřežila a v tom mikrobiálním konzorciu je třeba řada bakterií, takže je to takový velmi komplexní mikrosvět. Ten brouk vlastně v něm tráví celý čas, navzájem ty organismy mezi sebou komunikují pomocí chemických látek, například třeba i můžou vábit nebo odpuzovat potenciální predátory, můžou být toxičtí pro potenciální třeba zlé houby entomopatogení. Je to velmi provázaný ekologický systém.
Jak si ty houby máme představit? Asi spíš jako nějaké povlaky, dejme tomu.
Třeba ten rod ofiostomatální houby, dali jsme mu název Wilhelm de Beera, podle nestora těchto hub Wilhelmovi de Beer z jižní Afriky, tak je to vláknitý mikromycet, v podstatě plíseň, tak by se to jako dalo nazvat, která pod mikroskopem dělá takové typické stromečky, malé spory, má nápadné znaky, které odlišují od jiných taxonů, takže plíseň a ty další čtyři kvasinky, co jsme tam našli, skutečně to vypadá jak kvasinka, slizovitý povlak, který tak jako kvasinkovitě, tedy jako droždí, voní. Takže si nepředstavujeme žádné houby. I když někteří jiní ambrozivý brouci nebo další hmyz, který si pěstuje houby i v našich lesích, má symbiózu se skutečnými houbami, které můžeme najít jako plodnice.
Proč je zajímavé a třeba i přínosné jádrohlody jedlové a ostatní farmařící hmyz vědecky studovat?
Už to, že jsme našli něco strašně krásného, zajímavého, rozšiřuje to naše poznání a naši fascinaci přírodou, to by samo o sobě stačilo. Stejně tak se neptáme, k čemu je dobrý obraz Leonarda da Vinciho, je prostě krásný a to už je vlastně docela krásný výsledek. Nicméně skutečně daňový poplatník a obecně jako aplikované obory se ptají po významu. V tomto případě ty významy leží jednak v nutričním potenciálu těchto hub. Z jiného modelu ambrozivého brouka víme, že tyto houby jsou vlastně přírodou vyselektované k tomu, aby měly velkou výživnou hodnotu, aby obsahovaly všechny esenciální aminokyseliny, mastné kyseliny. Ten brouk skutečně nic jiného nežere, a zároveň ta houba vlastně nemůže být vůbec toxická, takže už přírodou byla vybrána k tomu, aby byla ideální potrava, takže nějaká budoucnost pro výrobu třeba mykoproteinu. Dneska už se ve stravě používá, možná lidi znají kvorn, který se dělá z houprodu fusarium. V tom střevě dále se nachází prostředí, které je s minimem kyslíků, velmi kyselé a zároveň obsahuje hodně dřeva, takže ty organismy, co tam žijou, kvasinky, musí umět to dřevo rozkládat bez přístupu kyslíku a dejme tomu ho kvasit třeba na etanol, takže se zde hledají organismy použitelné při výrobě bioetanolu, což jsme vlastně také testovali a ten nutriční potenciál nás teprve čeká zjistit. A další takovou aplikací je, že se testují, jestli tyto houby můžou být fytopatogenní. Lze udělat infekční testy. V našem případě tím, že to napadá pouze jedle, které jsou odumírající, tak ten fytopatogenní potenciál se nepředpokládá.
Dá se předpokládat, že dojde k nějakým podobným dalším objevům, ať už jádrohlodů nebo jiných takových hmyzích pěstitelů hub tady u nás?
Z těch pěstitelů, co se týká těch ambrozových brouků, tak si myslím, že máme všechno pokryté. Ambrozoví brouci patří do širší skupiny pouzovká břeh kůrovců. V podstatě, jak známe kůrovce ze smrku, tak je příbuzný tomu jádrohlodovi. A tam docházíme do stavu, že k nám přichází spoustu nových invazivních kůrovců, které jsou často ze zemí, kde nejsou mykologické laboratoře, takže třeba kůrovec Dryocetes himaliensis, který byl nalezen na Ořešácích na Brněnsku, tak se dostal do našich rukou a popsali jsme tam odsaď novou houbu Ophiostoma juglandis, která přímo je schopná ty ořešáky zabíjet. Takže z těch původních druhů bych nečekal žádné objevy, ale z těch druhů, které k nám můžou přimigrovat, dalších několik takových čekáme, že k nám dojdou a nejsou studováni, takže tam se objevu dá čekat hodně. A u těch jiných farmařících systémů, které jsou v našich lesích, tak jsou to zejména piloředky, vosy, které kladou vajíčka do dřeva a larvy žijou ve dřevě a pěstují si několik druhů hub. Nicméně tam je to poměrně také prostudované. A poslední takový ambroziový systém jsou třeba ambroziové bejlomorky, což jsou drobné mušky, které si přenášejí specificky houbu, která se jmenuje Botryosphaeria dotidea. A tyto mušky jsou poměrně jako málo studovány, nicméně nic tak převratného, jako jsme našli u toho jádrohloda, bych tam nečekal. Takže spíš bychom objevili v tomto farmařícím hmyzu museli jet do tropu.
Tropické oblasti, zejména ty s hustými lesními porosty, jsou skutečně pověstné svou biodiverzitou, a to na všech úrovních. Co chvíli tam dochází k objevu dosud neznámých druhů organismů, od těch mikroskopických až po stromy a velké obratlovce.
Hmyz a nepochybně i houby patří k nejčastěji objevovaným a nově popisovaným druhům organismů. A přesto jich pořád známe jen malé procento. Život na naší planetě je zkrátka neskutečně pestrý.
O vzácné symbióze brouka jádrohloda jedlového a některých hub, kterými se živí, jsme si povídali s mykologem Miroslavem Kolaříkem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Nacházíme se v hornatém terénu jihoamerických And. Všude kolem je řídký chladný vzduch, v dáli se třpití jezero Titicaca, je přibližně rok 1200 našeho letopočtu. Bůh slunce Inti se zrovna rozhodl, že země je zbytečně pustá a že to chce mít zajímavé. A tak seslal do oblasti svého syna jménem Manco Capac, aby se o to postaral. Sám Capac se určitě nenudil, protože měl k tomu manželku. Ta manželka byla, jak už to tak bývá, zároveň jeho vlastní sestra, což je pro muže, myslím, smrtelná kombinace. A když už ne pro něj osobně, tak pro jeho pozdější potomky určitě. A ten Manco Capac nelenil a našel lidi a začal je učit civilizaci, tedy keramiku, zemědělství a tak. A lidi začali pracovat a tak díky božímu zásahu a dobrodiní civilizace začali být unavení a vyčerpaní. Manco Capac byl ovšem dobrotivý a taky kolem sebe nechtěl mít netáhla. Tak jim, a tady začíná náš příběh, předal božský dar, kouzelnou bylinku. Jmenovala se koka a pokud to rádi vědecké a bez půvabu, tak tomu můžeme říkat erytroxylum koka. Tak tomu bude později říkat osvícenská Evropa, která všechno chtěla zbavit nánosu mytologie. Mně se ale víc líbí ten indský původní přístup. Koka byla pro Inky jednoznačně posvátnou rostlinou. Ostatně její božský původ má ještě jednu alternativní historku. Podle ní vděčí obyvatelé Ant za tu výjimečnou bylinku ženě bohyni. Něco jako my máme, nebo spíš Řekové měli Afroditu, takový ten femininní archetyp lásky, sexuality a tak dále. Tady v Andách se jmenovala Mama Koka a jak byla krásná a náruživá, tak měla spoustu milenců. No a ti chlapi to časem nerozdýchali a rozhodli se, vlastně v souladu s teorií her, že nejvíc fér bude, když tu ženskou rozsekají, protože pak nebude vítězů ani poražených, tedy až na tu bohyni. A když pak byla Mama Koka rozsekána, vyrostl z jejího těla poslední důkaz boží laskavosti, ona bylinka jménem Koka. Máme tedy dvě verze, obě stejně krásné a stejně uvěřitelné. Obě se podle pozdějších přepisů ve španělských kodexech shodují v tom, že bohové ji dali lidstvu, aby, a teď cituji, obveselovala zarmoucené, unaveným a vyčerpaným propůjčila nové síly a nasytila hladové. Takový dar se ovšem nesmí zneužívat, a tak podléhal přísné státní a náboženské regulaci a nesl sebou punc exkluzivity. Pěstování koky v posvátných hájích bylo svěřeno kněžím a pokud laik dostal svolení háj navštívit, musel provést řadu očistných rituálů, doslova i přeneseně. Koka se pak používala při společenských událostech, které posilovaly integritu komunity. Například při uvádění mladistvých mezi dospělé či při komunikaci s předky. Asi jako my máme maturitu nebo dušičky, jenom u toho typicky nežvíkáme koku. Kromě toho se tahle rostlina používala jako sociální symbol. Jako dar byla předávána v rámci elit a královské rodiny. Sloužila tak trochu jako nejvyšší státní vyznamenání, nebo aspoň jako medaile za zásluhy. Celá tahle exkluzivita ovšem padla ve chvíli, kdy padla celá Inská říše. To Španělé v čele s pisárem rozhodli, že to je sice, a teď opět cituji, rostlina ďábelských vlastností, ale pokud má udržet pracovní tempo otroků ve zlatých dolech, tak se to používat může. A španělská koruna zavedla monopol na distribuci koky a měla ho až do pádu svého koloniálního panství v Jižní Americe. Pak teprve nastává to, čemu bychom mohli říct hodně divoká privatizace a celý ten biznis přešel do rukou narkobaronů. Ale to už má k původní mytologii daleko.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu hrajeme o knihu Jiřího A. Svobody a kolektivu autorů Paleolit českých zemí, proměny přírody, lidí a kultur. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Nejstarší kosterní pozůstatky lidí, které se u nás našly, patří neandrtálcům. Jedná se o izolované zuby, jednu celou spodní čelist, fragmenty dvou dalších, jedné horní a jedné dolní čelisti, plus fragment kosti temení.
Pocházejí ze tří moravských jeskyní. Napište nám, ze kterých a kdy k těmto nálezům došlo.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 26. dubna. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se mimo jiné znovu vrátíme do středověké minulosti Vyšehradu.
Jaké informace přinesl v posledních zhruba 10 letech intenzivní výzkum Pražského Vyšehradu ve středověku významného sídla českých knížat a králů? O tom jsme si povídali v minulém planetáriu.
Zajímalo nás, jaký byl vzájemný vztah obou významných center české státnosti na území Prahy, Vyšehradu a Pražského hradu. Lišila se nějak svým významem nebo využitím?
Rozebírali jsme také, jak se měnila podoba Vyšehradu během panování přemyslovských knížat a co se změnilo, když se Vratislav II. Stal prvním českým králem, i když jen pro svou vlastní osobu. Vláda Přemyslovců však na počátku 14. století skončila.
Co bylo s Vyšehradem dál, o tom bude řeč dnes. A také spolu zalistujeme zajímavou novou publikací, která dějiny středověkého Vyšehradu přibližuje všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak vypadal Vyšehrad za Lucemburků, kteří na český trůn usedli v roce 1310? Jak se k němu vztahovali a co se za jejich vlády změnilo?
O tom stejně jako před týdnem hovoří archeolog Ladislav Varadzin z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Jan Lucemburský, ten se o Vyšehrad teda vůbec nestaral. Jak víme, Jan Lucemburský měl spoustu jiných zájmů, než bylo udržování té královské domény. Karel IV., jeho syn, když přichází do Čech, tak vlastně ani se nemá kde ubytovat, protože palác na Pražském hradě buď byl ještě spálený, nebo se teprve přestavoval. A Vyšehrad byl v ruinách, to víme. Nicméně už v roku 1348 nechává kompletně přestavět celý Vyšehrad, opevnit ho novou kamennou hradbou, vybudovanou v gotickém slohu a také palácovými stavbami, víme o třech. Jedna z nich do dneška stojí, to je takzvané purkrabství. Pak tam byly další dva paláce. Jeden byl zřejmě rezidenční nebo sídelní, kde byla řada komnat, a ten další byl zřejmě sněmovní, naopak, kde se nacházel jeden velký sněmovní sál. A tady tenhle ten areál nepochybně sloužil k ubytování buď přímo panovníka a některých členů jeho rodiny, případně nějakých návštěv, které přicházely do císařského města, hlavně města křesťanstva. Tak zdá se, že plnil praktické funkce, ale současně ceremonie korunovace v ní Vyšehrad sehrával určitou významnou úlohu.
Byly zde například uloženy pověstné líčené střevíce, které měly patřit mytickému zakladateli rodu Přemyslovců, tedy Přemyslu Oráči, a které byly jakýmsi symbolem, spojnicí mezi prvními českými panovníky a nastupujícím králem.
To naznačuje, že Karel vnímal Vyšehrad tedy nejenom jako hrad a místo, kde bylo možné se ubytovat, ale také jako místo právě spjaté s těmi dávnými Přemyslovci, s počátky Přemyslovců, což pro něho bylo velice důležité, zejména ve vztahu vůči českým zemím a české šlechtě. Neustále zdůrazňoval svou spjatost s Přemyslovskou dynastií skrze svou matku, což ten Jan Lucemburský nemohl, on byl pouze manželem Přemyslovské královny.
Jak jsme řekli, naše povídání s archeologem Ladislavem Varadzinem vzniklo nad stránkami nové publikace Vyšehrad ve středověku, kterou edičně připravil spolu s historikem Lukášem Reitingerem.
Jeho autorský příspěvek je především archeologický. Kdo další do publikace přispěl a co dalšího v ní čtenáři najdou?
Ta kniha je kolektivním dílem celkem 7 autorů. Všechno jsou to specialisti na Vyšehrad a na středověké dějiny, buď na historiografii nebo na dějiny umění, případně archeologii. Vlastně ta kniha pokrývá v podstatě, nebo se snaží podchytit ten současný stav poznání, který máme o středověkém Vyšehradě. Takže podle mého názoru na další čtvrtstoletí předkládá ten základní narrativ, který bude po tuto dobu asi ovlivňovat pohled na Vyšehrad, a vychází teda z poznatků nejnovějších jak archeologických, tak analýzy písemných pramenů a dalších. Je rozdělen na 3 části. První je knížecí Vyšehrad do roku 1070, pak je tam ten královský z doby Bratislava a jeho bezprostředních následovníků, pak je to ten pozdní středověký Vyšehrad jak lucemburský, tak také je tam kapitola, která se věnuje úplně poslední době středověkého Vyšehradu, těsně předtím, než je přestavěn na tu barokní pevnost. Já rozhodně doporučuji si přečíst nebo aspoň prolistovat celou knihu. Najdete tam skvělé studie od Libora Jana, který se například zabývá vyšehradským pověstem, těm nejstarším, a právě role toho mýtu o Přemyslu Oráčovi v politických souvislostech jak českých zemí, tak Vyšehradu. Dále je tam kapitola od Martina Výhody, který si klade otázku, jakou roli vlastně mělo první české království toho Vratislava, jak ve vztahu k říši, tak ve vztahu zejména k Čechům. O tom se dneška teda vede velká diskuze, vůbec to není jasno. Také tam najdete kapitolu od Michala Cihly, která se věnuje mimořádné, ale dosud opomíjené památce Kamenného mostu. Prostě je nejstarší mostní památka kamena, minimálně ve střední Evropě. Tak tady tento badatel prozkoumává z hlediska mostního stavitelství a dávají do souvislosti nebo do nějaké vývojové linie mostního stavitelství obecně v Evropě, což je velice takový čerstvý a nový pohled na tuto konkrétní památku na Vyšehradě. Dále je tam kapitola Lukáše Reitingera, která podle mého názoru úplně shrnuje ten pohled na základě všech vědních oborů a pokouší se právě odpovědět v zásadě na otázku, jakou roli plnil Vyšehrad po celý ten raný středověk a jaký byl vztah k Pražskému hradu. Tato kapitola je velice objevná. No a pak jsou tady poslední dvě kapitoly od Heleny Soukupové, která poukazuje na symbolický význam Vyšehradu pro Lucemburky. A nakonec kapitola od Jiřího Hofmana, což je teda mimochodem specialista na barokní pevnostní stavitelství, který ale vlastně zkoumá posledních několik let autentické dokumentace používané při stavbě té vyšehradské pevnosti a zároveň k vyúčtovávání těch prací. Tyto informace se ukázaly být velice důležité pro rekonstrukci Vyšehradu ve chvíli, kdy se tam začíná stavět ta pevnost. Takže díky těmto studiím jsme teprve až teď poznali ten pozdně středověký Vyšehrad, ale i vůbec, jaký například tvar měla ta vyšehradská skála, která byla úplně zdeformovaná tou barokní pevností. Takže to taky pozměnilo spoustu našich dřívějších pohledů na rozsah třeba toho raně středověkého Vyšehradu a podobně. Můžeme tak nahlídnout do té poslední kapitoly toho pozdně středověkého Vyšehradu. Knihu rozhodně doporučuji. Je napsána tak, aby jednak splňovala odborné standardy, ale současně, aby byla přijatelná pro širokou veřejnost.
Kde se vlastně dá pořídit ta knížka?
Momentálně tato kniha je v podstatě jenom na Vyšehradě, v infocentru NKP Vyšehrad, ale vzhledem k tomu, že ten náklad, který zatím měla je 400 kusů a už v podstatě v této chvíli se stává knihou nedostupnou, tak teďko zvažujeme dotisk, aby prostě ta kniha odpovídala té široké poptávce, jak se ukázala.
Knihu Vyšehrad ve středověku nám představil jeden z jejich editorů, archeolog Ladislav Varadzin z Pražského archeologického ústavu Akademie věd.
V závěru dnešního pořadu se vrátíme k jednomu loňskému výročí. Z té nalezeniny oslavil loni v létě jeden vzácný nález ze Slezska.
V cihelně na Kilašovickém kopci u Opavy narazili dělníci při kopání hlíny na nezvykle těžké kameny. Jak se ukázalo, šlo o železné meteority.
Kilešovice jsou už dávno součástí Opavy a tak se jim říká buď kilešovické nebo také opavské.
Vzácné jsou nejen sami o sobě, ale také nálezovými okolnostmi, ze kterých vyplývá, že zaujali nejen novodobé kopáče, ale kdysi dávno i pravěké lovce. Zkoumáte-li Opavu na mapě, nic jako Kilešovický kopec tam nenajdete, jen Kilešovice jako takové. Kde tedy k nálezu meteoritů došlo? Ptal jsem se geoložky Lenky Jarošové, vedoucí oddělení přírodních věd Slezského zemského muzea v Opavě.
Kilešovický kopec je takový obecný termín, který se používá pro část Opava Kilešovice. A je to opravdu kopcovitá část, je to takový kopec, který je známý v Opavě především tím, že je tam Tyršův stadion. A právě nedaleko toho stadionu, kde byla dříve Lundvalova cihelna, byly nalezeny tyto meteority.
Jsou známy nějaké okolnosti toho nálezu?
Máme dobové popisy, trošku se různí. Například to datum je uváděno jako 3. červenec roku 1925. Nicméně v některých starších publikacích se uvádí, že první meteorit byl nalezen na tom místě již v březnu roku 1925. My si myslíme, že vzhledem k tomu, že tam probíhaly ty výkopové práce, protože se tam těžila cihlářská hlína pro Lundvalovu cihelnu, tak ty nálezy se mohly samozřejmě v tomto rozsahu časovém objevovat. Nicméně v tom červenci došlo k objevu paleolitického ohniště a to bylo obloženo právě několika kusy železných meteoritů, což tento nález činí unikátním.
Kdo vlastně se zasloužil o to, že ty kameny byly sebrány a zachovány?
Zasloužil se o to inženýr, stavební inženýr Gustav Stumpf, který tehdy pracoval jako archeolog v tehdejším muzeu. A dělníci právě jemu, což bylo velké štěstí, tyto nálezy předali. A on také jako první správně vyhodnotil, že se jedná o železné meteority a převzal je do sbírky dnešního Slezského zemského muzea.
Později se našly nebo byly odevzdány ještě další kusy. Kolik se jich vlastně celkem podařilo najít?
Uváděli tehdy 7 kusů, ovšem tam je problém ten, že byly postupně řezány, krájeny a děleny. A my máme dnes v muzeu 9 kusů meteoritu a jejich celková hmotnost je asi 10 kg. Původně se ta hmotnost celého nálezu uváděla kolem 20 kg. Meteority jsou sice i v jiných muzeích z tohoto nálezu, nicméně to jsou spíše malé destičky.
Jak vlastně ty meteority v době nálezu vypadaly?
Vypadaly podstatně jinak než dnes. Byly to takové hnědé hroudy a zaujaly ty nálezce svou hmotností. Protože je tam vysoký obsah železa, tak opravdu, když si člověk vezme ten jeden i menší kousek do ruky, tak se může podívat tomu, jak vysoká hmotnost je. Ten materiál je zaujal a právě proto je předali Gustavu Štumpfovi. Tehdy vypadaly jako kusy limonitu, protože měli na sobě kůru. Kůra na těch meteoritech vznikla jednak při průletu atmosférou, ale také pobytem v zemi a hlavně pobytem u těch ohnišť, protože tam probíhaly nějaké termické reakce a ty meteority byly delší dobu páleny tím, že sloužily jako obložení ohnišť lovců pozdního paleolitu pravděpodobně. Takže na nich byla taková limonitová kůra, která měla asi 0,5 cm a lupenitě se odlupovaly ty části. Bohužel tato kůra byla v 70. letech odstraněna ze všech těch kusů, takže část těch informací je dneska pryč, ale tehdy se všechno házelo do kyseliny fosforečné, takže dneska jsou to krásné stříbrné kousky, které naši restaurátoři ošetřují. Pokud se tam objeví nějaký náznak rzy, tak jsou okamžitě ošetřeny, aby to nepokračovalo.
Pár obrázků opavských meteoritů si budete moci prohlédnout na našem webu. Jsou to ale snímky současné. Fotografie původního vzhledu kamenů bohužel nejsou k dispozici.
Vzhledem k okolnostem nálezu je prakticky jisté, že meteority nespadly přímo tam, kde byly před 100 lety objeveny, ale někde v relativně blízkém okolí. To pravěcí lovci je pozbírali a donesli do svého tábora.
Pokud to byli lovci pozdního paleolitu, tak byli zvyklí žít v přírodě a jeden z klíčových bodů jejich života byl materiál, který měli kolem sebe, kromě zvěře, kterou lovili. A ten materiál je nutně musel zaujmout, protože kromě pazourků a kostí, které sbírali a využívali, tak tohle to bylo pro ně něco mimořádného a určitě vzbudilo jejich pozornost. A je otázka, jestli oni byli svědky toho pádu, nebo ty meteority se brali někde opravdu jako zajímavou surovinu a přinesli si je k ohništi, to už se nedozvíme dneska.
Už jsme řekli, že se jedná o meteoritická železa. Je možné k tomu říct něco blížšího, protože vím, že ta železa jsou samozřejmě různých typů. Ten materiál se liší, jaksi kámen od kamene.
Toto jsou opravdu typické železné meteority. Už v 60. letech proběhlo měření a dnes máme několik nových měření. Opravdu odpovídá složení tomu původnímu výzkumu, takže 94% tvoří železo. Naprosto významný je tam podíl niklu, který u těch železných meteoritů je klíčový prvek. Ten obsah niklu se pohybuje kolem 5 a něco procent, což je typické pro takzvané hexahydrity. Dále je tam nějaký fosfor, kobalt, síra, ale to spíš už ve stopovém množství.
Složení je u všech stejné, takže jsou to vlastně zbytky jednoho tělesa.
Pravděpodobně ano, protože to složení plus minus nějaká desetinka je opravdu stejné.
Asi se nedá odhadnout, kdy k tomu pádu došlo a jenom zhruba, kdy ty kameny byly sebrány a použity.
Nemáme konkrétní datum pro toto naleziště, nicméně podle nástrojů pazurkových a kostěných, které popsal pan docent Bohuslav Klíma, archeolog, který na tom nalezišti pracoval, tak je odhadem kladeno toto místo do pozdního paleolitu. Ale jestli to bylo před 18 tisíci lety nebo před 16 tisíci, to už dneska nemůžeme říct. Není materiál, který by umožnil to místo datovat.
Stejně jako je obtížné říct, odkud to těleso původní přilétlo, jak bylo velké, ani to jejich složení nic neprozrazuje.
Neprozrazuje, nicméně podle těch původních zpráv je pravděpodobné, že další kusy jsou ještě stále na místě, protože někteří uváděli, že ti dělníci původně ty úlomky zahazovali, případně se ztratili během toho kopání, takže je možné, že na té lokalitě, která bohužel dnes je již zastavěna, jsou ještě zbytky nějakých dalších meteorických želez, pravděpodobně ze stejného pádu.
Pokoušel se někdo najít?
Pokoušel, nicméně, jak jsem říkala, problém je ta zástavba současná a stále chodí badatelé do muzea, kteří přinášejí takzvané meteority. My jsme velmi rádi, že ty nálezy nám ukazují a používáme spektrální analýzu, která většinou meteorický původ vyloučí. Většinou se jedná o slitiny, jelikož jsme blízko Ostravy, tak to je takové typické.
Věnujme ještě pár slov tomu, co se s meteoritickými železy z Kilešovického kopce dělo před 100 lety po jejich objevu.
Jak už víme, naštěstí se velmi rychle dostala do rukou pracovníků Opavského muzea.
Potom začaly probíhat výzkumy. Různí badatelé hledali takzvané Widmanštetenovy obrazce, což jsou struktury, takové specifické krystaly niklu a železa, které se ovšem na těchto meteoritech objevit nemohly, a to z toho důvodu, že ten obsah niklu je nízký. Ty struktury se objevují až při obsahu niklu nad 6%, což u nás není. Nicméně z tohoto důvodu hledání těch obrazců byly ty meteority nařezány, jejich plochy naleštěny a potom leptány kyselinou dusičnou, protože při tomto procesu se právě ty struktury objevují. To se u těchto meteoritů nepovedlo jednak z důvodu obsahu niklu, jak jsem uváděla, a druhak proto, že při tom obložení ohnišť byly pravděpodobně delší dobu páleny a vystavovány vyšším teplotám a došlo k restrukturalizaci nebo rekrystalizaci těch meteorických želez. Takže ty procesy, které tam proběhly, už neumožnily tam dohledat struktury, které by tam normálně byly.
Říkala jste, že části těch meteoritů kilešovických nebo opavských jsou k vidění jinde, kde třeba?
Část je v Moravském zemském muzeu a tuším 4 kousky, takové menší destičky nařezané, jsou v Národním muzeu v Praze. Tím, že ten nález je tak unikátní, tak samozřejmě se objevilo mnoho zájemců, kteří ze Slezského zemského muzea chtěli meteority někdy svérazným způsobem získat. Kolegyně z umělecké historie mi nedávno předala kopii dopisu, který napsal v roce 1946 jistý pan doktor z Prahy, a ten vyzývá muzeum, aby mu alespoň jeden kus dalo výměnou za cigarety. Měl tam poznámku, chápu, že to asi nevyjde, ale zkusit se má všechno.
Historii kilešovických meteoritů, jednoho z klenotů sbírky Slezského zemského muzea v Opavě, nám vyprávěla geoložka Lenka Jarošová z muzejního oddělení přírodních věd.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.